Kapitola 30. Pozemská pouť žádného křesťana nebyla snadná, zvláště pokud zradil víru svých předků. Štěstí se mohlo zvrtnout v neštěstí tak rychle, že si to člověk nestačil ani uvědomit. To Margareta pochopila, ale nemínila složit ruce do klína. I když jako dítě přijímala pod jednou, na táboře našla nový domov, měla tu dům a dvě děti. Po Joštově smrti se podruhé vdala a Prokop jako Švec vydělával dost, aby rodina nehladověla. Když se stal správcem městského pivovaru, děkovala Bohu za tu přízeň. O půl roku později však bylo všechno jinak. Prokop, jakoby tím, že opustil Verpánek, ztratil smysl svého života. Měl problémy s očima a ušít boty bylo pro něj stále těžší a těžší. Připadal si zbytečný. A k tomu přispělo i to, že měl občas problémy Margaretu v lůžku uspokojit. Začal být zlostný a v pivovaru více pil, než pracoval. Často se opil tak, že nedošel domů. To bylo něco, co město spasených odmítalo tolerovat. V zimě, záhy po třech králích, ho radnice pro výstrahu postavila na pranýř. Strávil tam k posměchu sousedů 3 hodiny a protože mrzlo, odstonal to. 3 týdny strávil na lůžku v horečkách, nemohl dýchat a skoro se udusil dávivým kašlem. Když se jeho zdravotní stav trochu zlepšil, musel nabrat sílu. Do pivovaru se vrátil až po hromnicích. Margareta doufala, že dostal za vyučenou a začne se chovat zase rozumně. Jenže v Prokopovi jako by se něco zlomilo. Propadl pití, na její nářky nedbal a několikrát ji stloukl. Navzdory věku měl dost síly a i když se bránila, nestačila na něj. Obvykle se schoulila na podlahu a čekala, až ho zuřivost přejde. Pokud to šlo, začala se mu vyhýbat. O měsíc později si ho znovu předvolala táborská městská rada. Pranýř byl vážnou výstrahou a ten, kdo na ní nedbal, musel nést následky. Purkmistr zrušil privilegium, které Prokop dostal, i když se o něj ve skutečnosti zasloužila jeho žena Margareta. Ale to nebylo podstatné. Provinil se on. A to znamenalo, že trest padne na celou rodinu, neboť přijde o snadné živobytí. Bylo to spravedlivé. Milosrdenství si zaslouží jen ten, kdo žil ve shodě se zákony, těmi božími i lidskými. Jsou to bastardi, křičel Prokop, který se hned poté spil skoro do němoty, usnul v šenku a domů se dopotácel až pozdě v noci. Tentokrát se jeho hněv obrátil proti Konšelům a tak Margaretu nebyl. Usnul v Maashausu na podlaze, nechala ho tam ležet. Do patra, do ložnice by ho stejně nedostala. Ráno se vzbudil prochladlý, měl vyschlé hrdlo, hlava mu třeštila a byl stuhlý. Pořádně se nepamatoval, proč leží v Maashausu a rozkřikl se na Margaretu, že je odporná děvka, když ho tam nechala. Byla zrovna v kuchyni, stihla dveře zavřít a zajistit závorou. Chvíli do nich tloukl a kopal, ale když se mu nepodařilo vylomit je, vydal se do pivovaru. Vůbec si nevzpomínal na to, co se včera na radnici stalo. Dokonce ani netušil, že tam byl. Čím více pil, tím méně si pamatoval. Když vešel do pivovaru, práci řídil nový správce. Jmenoval se Hejma a byl výtečným sladovníkem. Prokop se na něj osopil, ale Hejma ho nechal bez dlouhých řečí vyhodit. Prokop zůstal na ulici a proklínal Hejmu i celý tábor. Pak se vydal do Šenku, aby svou hořkost spláchl, ale nedošel tam. Zastavil ho městský byřic, protože si dvě měšťanky už stihly na Prokopa stěžovat. Končelé rozhodli, že ho potrestají pardusem, tedy výpraskem. Byřic mu na místě vyplatil 10 ran holí. Ještě jednou provedeš něco takového, varoval ho purkmistr, a přijdeš o práva měšťana. Vyženeme tebe i tvou rodinu, to si pamatuj. Prokop ho sledoval krhavým pohledem. Bylo mu jedno, co purkmistr říká. Třeštila mu hlava a potřeboval se napít. Z radnice zamířil přes rynek do Šenku, který stále vlastnil jeho bratranec. Když neměl peníze a odevšad ho vyhodili, on mu vždycky nalil. Pravda však byla, že později musela Margareta jeho útratu uhradit. To ale Prokopa nezajímalo. Co mu bylo do ní? Jen ho využila. Tolik let dřel, aby živil ji i ty její pancharty. A co teď z toho má? Dostal čbánek piva. Vypil ho žíznivě několika doušky, ale když se dožadoval dalšího, bratranec to odmítl. Přišel si o službu v pivovaru, upozornil pobouřeně. Z čeho budeš žít a z čeho mi to pivo zaplatíš? Nestarej se, budu se starat. Až budeš vydělávat, přijď, ale teď s Bohem. Prokop ho popadl pod krkem, ale bratranec byl mladší a měl sílu. Srazil mu ruce, skroutil je za zády a vyvlekl ho na rynek. Ještě jej nakopl a upozornil, aby ho ani nenapadlo se vracet. Prokop obešel několik šenků, ale nikde mu nenalili. Vztek v něm rostl a nakonec zamířil domů. Už jednou se pokoušel vypůjčit si, jenže dům nemohl zastavit, nebyl jeho. Já z ní ty peníze vymlátím, bručel hněvivě. Rychle přešel rynek a vrazil do Maashausu. Margareta měla u zadního východu na dvůr položené necky na lavici a prala. Teď v zimě, když byly rybníky před hradbami zamrzlé, to jinak nešlo. Každá rozumná hospodyně nechávala praní až na jaro, jenže Prokop se už několikrát po návratu domů pozvracel a neměla mu co čistého dát. O pokrývce nemluvě. Ty děvko, dej mi peníze, vyjel na ní. Nemám, opáčila polekaně a couvla k vratům. Chtěla zmizet na dvoře, ale Prokop, protože tentokrát nebyl opilý, byl rychlejší. Popadl ji a mlátil jí hlavou o zeď. Kde máš peníze? Potřebuju je. Mouka už došla, prosím, nech mě, naříkala. Z nosu jí vytryskla krev a měla odřenou tvář i čelo. Nakonec mu odevzdala všech 5 stříbrňáků, které ukrývala v kuchyni pod pánví. Sotva zmizel, klesla bezmocně na lavici, svěsila hlavu a zoufale se rozplakala. Zase on, uslyšela dětský hlas. Malý Jošt ji hladil po tváři a jeho dvojče Prokop stál stranou a měl ruce založené v bok. Margareta jen pokrčila rameny. Proč to dělá? Pokračoval Jošt. Byl vždycky citlivější než jeho bratr. Chlapcům bylo 10 let a odmítli se vyučit ševci. Dříve měli nevlastního otce celkem rádi, i když stále vzpomínali na Jošta, ale v poslední době ho nenáviděli. A netajili se tím. Margareta nechtěla rozbroje v rodině a většinou brala vinu na sebe. Jenže chlapci rychle pochopili, že otčím je opilec a hrubián. Tentokrát však už Margareta nevydržela a s pláčem se jim svěřila, jak jí manžel trápí. Malý Prokop se nabídl, že uvaří večeři. Jošt vyždímal prádlo a šel ho pověsit. Margareta seděla zbitá a zoufalá. Ještě že měla je. Kolikrát si při pohledu na ně vzpomněla na svého prvního manžela. Jošt nebyl žádný beránek, ale měl jí rád a ženám on nikdy neubližoval. Povečeřeli ve třech. Prokop se domů nevrátil. Margareta byla unavená a chlapci ji uložili do lůžka. Jošt jí na dobrou noc vyprávěl pohádku, jako by byla malá holka. Potřebovala trochu něj. Ale současně se děsila, co bude, až se manžel vrátí. V noci zaslechla hluk. Skrčila se pod pokrývku, jenže dveře zůstaly zavřené. Na chodbě však slyšela křik a napadlo jí, že Prokop bije chlapce. Popadla do ruky nůž, aby běhla ven. Na prahu se zarazila. Podesta nad schody spočívala v šeru. Zahlédla své syny, kteří táhli ke schodům jejího manžela. Byl omráčený. Malý Jošt třímal v ruce palici, kterou používali na zatloukání klínů, když rozbíjeli pařezy. Spolu s bratrem otčíma svrhli ze schodu dolů. Pojď, podíváme se, jestli má dost, řekl chladně malý Prokop. Matky si nevšimly. Ta zůstala stát ve tmě, zděšená, ale současně se jí ulevilo. Tiše popošla nad schody. Dole zaslechla tlumeně, ještě dýchá. Vezmi ho po hlavě. Po špičkách se vrátila do izby, klekla si na podlahu, až do rána se modlila. Ne za spásu Prokopovy duše, ale za své syny. Ráno utíkala pro rychtáře a sdělila mu, že manžel se v noci vrátil opilý, spadl ze schodu a nejspíše si zlomil vaz. Rychtář mrtvého prohlédl. V mládí bojoval ve vojsku Prokopa Holého a věděl, jak vypadá potlučený člověk a jak někdo, komu rozbili hlavu v boji. Neřekl však nic. Městské radě potvrdil, že šlo o nešťastnou náhodu. Jak se ti odvděčím? Zeptala se ho později Margareta, které došlo, že ví, co se v jejím domě stalo. Jsou služby, které by měl křesťan křesťanovi poskytnout nezištně. Ale pokud chceš, až mě potkáš na ulici, usměj se na mne. Jsi zatraceně pěkná ženská. Věřím, že vdovou dlouho nezůstaneš. A ani si to nemůžeš dovolit. Pokud chceš. Mám bratrance. Není sice tak hezký a chytrý jako já, ale peníze vydělat umí. On není z tábora? To bych ho asi znala. Donedávna bojoval v polním vojsku. Teď žije v Písku. Je pokrývač. Jezdí krajem a pracuje tam, kde je zrovna potřeba. Má jen své ruce. Bohatý není. Ale jak říkám, peníze umí vydělat. Až někdy navštíví tábor, ráda se s ním seznámím, ale nemíním si na krk uvázat dalšího opilce. To se neboj, on nepije, jen trochu koktá. Píseckému Olbramovi se skutečně narodila dcera, přesně jak si přál. Pyšně vykládal, že jeho manželka Františka je poslušná žena. Přál si dceru a tak mu dceru dala. Jenže záhy se ukázalo, že to s její poslušností není takové, jak Olbram tvrdil. Ne, nebude to Františka, odporovala mu rezolutně. ležela sice, ale porod jí nijak nevyčerpal. Po matce zdědila silnou náturu. Ostatně ona sama pocházela z 10 dětí. O jménu dítěte s Olbramem před porodem nehovořili. To přinášelo smůlu. Dostali se k tomu až teď, protože už brzy mělo skončit její 6. nedělí a chystal se křest. Holčička měla baculaté tvářičky, velké oči a pokud by to šlo, pila by z matči na prsu pořád. Františka měla mléka dost a byla na sebe náležitě pyšná. Tím spíše nemínila ustoupit. O svých dětech a zvláště dcerách chtěla rozhodovat sama. Byla přesvědčená, že manžel se má starat o radnici, ale domácnost je její království. Mně se Františka líbí, nesouhlasil Olbram. Je to přece tvoje jméno, má drahá. Chceš, aby se našemu domu začalo říkat u Františkánů? Zasmála se. Já jsem Františka, syn Francek a dcera by byla taky Františka. Nezdá se ti to hloupé? Kovář Michal měl 9 dětí. 2 dcery jsou Michaly a 2 synové Michalové. A říká se tam u Michalů? Říká. Ale na radnici se to asi ještě nedoneslo. Tvá matka se jmenovala Marie a byla to skvělá žena. Pro naši dceru mě nenapadá lepší patronka než panna Marie. Ať je tedy po tvém, připustil po chvilce přemýšlení. Měl svou ženu rád a uznával, že má tak trochu pravdu. Jeho matka si rozhodně zasloužila, aby po ní dceru pojmenoval. Zajdu za biskupcem, abych dohodl křest. Chci, aby byl slavnostní, jak se na dceru purkmistra sluší. Ani s tím Františka v duchu nesouhlasila. Byla přesvědčená, že křesťané by si měli být rovní alespoň ve chvíli svého křtu a smrti. Ale neodporovala, protože to už se netýkalo jí. Byla vychována tak, že doma rozhoduje hospodyně, ale mimo dům muž. Jednou se mu s tím ve slabé chvilce svěřila. Manžel jí to nevyvracel, ale od té doby si z ní čas od času tropil žert. Odpoledne se vydal Olbram navštívit faru u kostela narození panny Marie. Tu spravoval kněz Hanák, plebán Mikuláše z Pelhřimova. Biskupec byl zaneprázdněn. Do svého sídla v Píseckém hradu svolal synodu kněží věrných táborské církvy. Měl starosti, protože jejich duchovní jednota dostávala v poslední době povážlivé trhliny. Mnohá města se odpoutala od vojenského svazku s táborem a také fary přecházely do rukou stoupenců Jana Rokycany. To bylo nepřípustné. Rád bych, aby mou dceru pokřtil biskupec, oznámil Olbram plebánovi. Jistě, pane purkmistře, souhlasil vstřícně kněz. Byl to nevýbojný postarší muž, jehož jedinou touhou bylo projít bolestným údolím pozemského života bez hladu a hlavně s nikým se nehádat. Jenže to ti nemohu slíbit, já, synu, ale musíš se dohodnout přímo s ním. Máš štěstí, před chvílí se tu zastavil, měl by být ještě v sákristii. Mikuláš z Pelhřimova tam opravdu byl. Stál u starobylé masivní skříně na paramenta a prohlížel si uložené látky. Když zaslechl vrznutí dveří, prudce se otočil. Ach, to jsi ty, opáčil trochu zklamaně. Zřejmě na někoho čekal, nejspíše důležitého. Olbram mu zopakoval svou žádost, ale nespěchal. Byl zvědavý, kdo se má objevit. Jako purkmistra ho zajímalo vše, co se dělo v Písku. Jistě, jsem pastýřem vaší obce, souhlasil vyrovnaně Mikuláš z Pelhřimova. Bylo mu už skoro 60 let, vlasy mu vypadaly, chodil trochu nahrbeně, ale měl stále živé oči a palčivou touhu hájit ideály kalicha. Ohlédl se a pak se posadil na prostou lavici u stěny. Přitom stále hovořil. Jsem i přítelem tvého rodu, všechny jsem vás křtil a tebe jsem choval jako nemluvně v náručí. Rád tu službu poskytnu i tvé dceři, i když jsi syn církvi nevěrný a hanebný. Olbram si povzdechl. Znal jeho nářky a ustavičné kárání, protože se v písku našlo jen málo věřících, kteří se chovali tak, jak přísný biskupec požadoval. Trochu rezignovaně se zeptal. Co jsem zase provedl špatného, otče? Jsou hříchy, které promíjím, protože zatěžují jen duši, pokračoval přísně. Ale hříchy, které pácháš proti celé církvi, ty odpouštět nemohu. Proč jednala městská rada z Plzní? Je to sídlo papeženců, horší než hadí hnízdo. Ty odpovídáš za naši spásu, já za to, aby všichni spravedliví naší obce žili v míru a blahobytu, opáčil pevně Olbram. Čekal, kdy něco takového přijde. Už před několika měsíci se totiž městská rada usnesla, že je třeba hledat cestu ke smíru nejen s umírněnými kališníky, ale i s katolíky. Na radnici se o tom na podzim vedla dlouhá a vzrušená diskuse. Několik konšelů odmítalo, jak oni tvrdili, zradit bratry na táboře, protože nemínili ustoupit. Nakonec je ostatní zbavili křesel a ve shodě se zemským sněmem jmenovali nové konšely. Ti se změnou městské politiky souhlasili. Olbram považoval za mimořádně nekorektní, aby tuhle záležitost biskupec spojoval s křtem jeho dcery. Ta malá za to rozhodně nemohla. Proč by tedy měla trpět? Změnil ses, chlapče, povzdechl si biskupec a rukou ukázal, aby se posadil na lavici. Říkáš, že v naší obci odpovídáš za pozemské skutky svých sousedů, zatímco já jen za spásu jejich duší. Neřekl jsem jen. To je to též. Co je důležitější, cesta ke spáse nebo k pohodlí a plnému břichu? Tak přece otázka nestojí, ale stojí. Zapomněl jsi snad, v co věříme? Co jsem tě učil? Proč zemřel Jan Hus a stovky bratrů, když prolévali krev, abychom svou víru uhájili nejen proti papežencům, ale i těm, kteří kalich přijali, ale pak jeho poselství zradili? Tohle Olbram slyšel neustále. Jako purkmistr však věděl, že lidé mají hádek a války dost. Chtějí zase žít v míru, vychovávat děti a radovat se z požitků pozemských, samozřejmě v takové míře, aby stále ještě dosáhli spasení. Většina píseckých byla přesvědčená, že stačí rozumná míra zbožnosti, protože oni nechtěli být svědci a mučedníky. Byli jen prostí lidé, kteří přijali Krista. Jeden z konšelů to při hádkách na radnici vyjádřil naprosto přesně, když řekl, že lidé nechtějí mít víru jako okov, ale jako křídla. Olbram znal jen nemnoho kališníků, kteří byli zaslepení, jako třeba jeho prachatický bratranec Jeník. Byl si však jistý, že ten svou nesmiřitelnou zbožností hřeší mnohem víc než on, Olbram, jenž se snaží spojit víru s odpovědností za ty, kteří v písku žijí. Proč neodpovídáš? Zachmuřil se biskupec. Víš, otče, jsou věci, na které se můžeme dívat jinak, byť jsme stejné víry. Ale to přece neznamená, že nevěříme v kalich stejně pevně a poctivě. Začal Olbram opatrně, ale Mikuláš z Pelřimova ho ostře napomenul, aby nehovořil hlouposti a nemluvil o věcech, o kterých nemůže vědět nic, neboť není pastýřem táborské církve. To nejsem, připustil Olbram. V úřadu purkmistra se za uplynulá léta naučil mnohému a zdaleka už neustupoval tak snadno jako v době naivního mládí. Hodně mu v tom pomohla Františka, která se uměla na věci dívat pohledem prostého člověka. Neměla vzdělání, ale nebyla hloupá a tvrdila, že nevidí důvod ustupovat, jestliže má pravdu. A pokud nemá, ať ji o jejím omylu přesvědčí. Nikoli křikem, ale argumenty, ovšem jen takovými, kterým ona rozumí. Přesně taková byla většina písecké obce. Nejsem pastýřem táborské církve, zdůraznil Olbram, aby se vyhnul zbytečným výtkám, ale přesto mám právo hovořit do jejich záležitostí. Copak nehájíme svobodné kázání slova Božího? To právo mám, i když jsem purkmistr. A nemůžeš mi upřít, že ač zemský zákon zakazuje komukoliv obci zpochybňovat autoritu městské rady, vždy jsem dbal na slova církve. Dělal jsem to ochotně a rád. A dělat to budu i nadále. Ale to neznamená, že nemám právo odmítnout to, co není pro naši obec prospěšné. Mikuláš z Pelhřimova se rozlobil a přednesl kázání o bezbožnosti a nevděku. Olbram však neustoupil. A tak byla jeho dcera první z celého početného Prokopova rodu, koho Mikuláš z Pelhřimova po svém příchodu do Písku nepokřtil. Olbramovi to bylo upřímně líto, ale jeho manželce Františce nikoli. Nikdy by to nevyslovila nahlas, ale nadutost táborských kněží jí vadila. O to víc milovala svého manžela, který biskupcovi neustoupil.